Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upajayang namasami. ตอนอาตมาศึกษาปฏิบัติธรรมใหม่ๆไม่ค่อยจะชอบพระไตรปิฎกไม่ค่อยจะสนุกเทียบกับคำสอนของเซนของทิเบตมันรู้สึกไม่ค่อยมีรสชาติแล้วที่อาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจมันจะไปทางศิลปะมากกว่าทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมวด3ข้อ4ข้อ5ข้อมันรู้สึกเหมือนเมื่อเป็นหนังสือคู่มืออะไรสักอย่างเราก็เห็นว่าเรื่องทางจิตวิญญาณจะต้องเป็นเรื่องสูงเรื่องเข้าใจยากเหมือนในหนังสือเซนนั่นแหละบัดนี้ก็แต่พอเราเริ่มปฏิบัติมากขึ้นกลายเป็นว่าชอบพระไตรปิฎกมากขึ้นนิทานเซนหนังสือเซนนี่ก็สารภาพขี้เกียจอ่านพอวิริยะต่อนี่สิ่งที่ทำให้ความคิดมันเปลี่ยนในข้อหนึ่งพอเห็นว่าสิ่งที่จะเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงได้จากพระไตรปิฎกเนี่ยมากที่สุดมากกว่าที่อ่านในหนังสืออื่นแต่ที่สำคัญมากข้อหนึ่งก็คือจึงเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธองค์ต้องสอนแบบนี้ว่า3ข้อ4ข้อ5ข้ออย่างนั้นเราเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าธรรมะแต่ละข้อที่เราปฏิบัติมีความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันกับธรรมะข้ออื่นๆนี่ก็เป็นความเป็นอัจฉริยะความมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าจะปรากฏตรงนี้ที่พระพุทธองค์เข้าใจว่าคุณธรรมแต่ละข้อสัมพันธ์กันอย่างไรอย่างเช่นทุกศาสนาสอนเรื่องความรักใช่ไหมแต่พระพุทธองค์สอนพรหมวิหาร4ไม่ได้สอนความรักหรือเมตตาอย่างเดียวแต่ต้องสอนในบริบทสอนให้เราต้องปฏิบัติในทางที่พัฒนาทั้ง4ข้อพร้อมกันถ้าเจริญเมตตาภาวนาแต่ขาดกรุณามุทิตาอุเบกขาก็ไม่ใช่เมตตาคุณธรรมข้ออื่นๆก็เหมือนกันที่เคยตกยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องความสันโดษก่อนนี่ก็มีการทกเถียงกันเรื่องนี้ว่าไม่ควรจะสอนเรื่องความสันโดษทำให้คนไม่ทำงานเดี๋ยวบ้านเมืองจะไม่เจริญถ้าเราไม่ดูพุทธพจน์โดยตรงไม่ฟังจากคนอื่นแต่ไปดูที่พระพุทธองค์ ตรัสจริงๆแล้วก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องความสันโดษเมื่อไหร่พระองค์ต้องตรัสเรื่องความขยันและความไม่ขี้เกียจเมื่อนั้นให้เห็นว่าธรรมะสองข้อนี้คู่กันพระพุทธองค์ก็พยายามที่สุดที่จะป้องกันความเข้าใจผิดแต่เพราะคนไม่อ่านพุทธวจนะโดยตรงก็เกิดความเข้าใจผิดจนได้พระพุทธองค์ต้องการให้เราเห็นว่าความสันโดษที่ทำให้คนขี้เกียจขี้คร้านไม่ขยันหมั่นเพียรนะไม่ใช่ความสันโดษในความหมายของพระองค์ความสันโดษกับความขยันไปด้วยกันทำไมเป็นอย่างนั้นความสันโดษเพื่ออะไรคือคุณธรรมแต่ละข้อมันไม่ได้จบอยู่ในตัวของมันเองเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่จะนำเราไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าเรียนแล้วท่องได้แล้วจบธรรมะทุกๆข้อมีที่ไปมันจะต่อไปต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมแต่ในกรณีของความสันโดษเมื่อเราประกอบสัมมาอาชีพเราเลี้ยงชีวิตชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอกตั้งใจทำงานถ้าเรามัวแต่อิจฉาของคนอื่นหรือว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ได้แล้วมันก็เป็นการทรมานจิตใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้าเรากำลังทำงานก็เก็บเงินได้เดือนละเท่าไหร่เราอาจจะตั้งใจว่าถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่งเราจะไปซื้อนั้นซื้อนี้ก็ไม่ผิดอะไรไม่ขาดกลับความสันโดษไม่ใช่ว่าสันโดษแล้วไม่ให้ต้องการอะไรทั้งสิ้นแค่นี้พอแล้วไม่ใช่แต่เราจะแสวงหาอะไรต้องแสวงหาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่ถ้าเรากำลังแสวงหาสิ่งใดในทางที่ถูกต้องแต่มัวแต่คิดว่าเมื่อไหร่เนาะจะได้ไม่ได้สักทีว่ายิ่งคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็ยิ่งไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ความสุขก็อยู่ในอนาคตอยู่เรื่อยแทนที่จะได้ความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในระหว่างที่เรายังไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าก็เลยทุกข์ทรมานใจเปล่าเรียกว่าไม่ฉลาดในเรื่องความสุขในความทุกข์ใช่ไหมนี่ถ้าเราได้อะไรสักอย่างมันต้องมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อเสียก็เยอะถ้าต่อไปเราสามารถได้อะไรที่ดีกว่านี้ข้อเสียน้อยลงข้อดีมากขึ้นมันก็ดีแล้วก็ไม่ผิดอะไรแต่ในระหว่างที่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเรามัวแต่เสียใจกับข้อบกพร่องของสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ไม่รู้จักชื่นชมกับข้อดีของสิ่งที่มีอยู่ละเรียกว่ามันไม่ฉลาดในเรื่องวิธีจิตของตนไม่ฉลาดในเรื่องความสุขความทุกข์ดังการความไม่สันโดษในหนึ่งก็นำไปสู่ความทุจริตได้ง่ายสองจิตใจไม่สงบแล้วก็เสียเวลาโดยการคิดนู่นคิดเนี่ยทำให้จิตใจเราวุ่นวายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรื่องความสันโดษและความขยันสันโดษเพื่ออะไรทำยังไงเราจึงจะสันโดษอะไรคืออุปสรรคต่อความสันโดษอะไรเป็นสิ่งที่รักษาความสันโดษให้ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาธรรมะแต่ละข้อนี้มัน มันต้องปฏิบัติเป็นหมวดเลยนะทีนี้ในกรณีของพรหมวิหารมันก็มีสี่ข้อใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อวันก่อนก็พูดถึงเรื่องสมถวิปัสสนาว่าเป็นสองหน้าของจิตที่กำลังเจริญในธรรมจิตใจที่จะเจริญในธรรมต้องมีความมั่นคงมีความสุขกล้าเสียสละต้องมีความอดทนอันนี้ก็เป็นพวกคุณธรรมที่เป็นฝ่ายสมถะวิปัสสนาก็ตัวปัญญาที่จะคอยพิจารณาว่าพอดีไม่พอดีอย่างไรหลักของความเจริญหลักของความเสื่อมหลายสิ่งหลายต้องประกอบกันด้วยจนกระทั่งขั้นสูงขึ้นไปสมถะก็กลายเป็นเรื่องของฌานปัญญาก็กลายเป็นเรื่องของวิปัสสนาก็อะไรก็เรื่องของการพิจารณาไตรลักษณ์แต่ตั้งแต่เริ่มต้นเห็นว่าความต้องหาความสมดุลระหว่างสองข้อไม่ใช่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีส่วนของความสงบด้วยส่วนของปัญญาด้วยส่วนของคุณธรรมด้วยส่วนของการสอดส่องการพิจารณาความจริงไปด้วยต่อมาก็ได้กล่าวถึงเรื่องโยนิโสมนสิการสองประการสองประเภทหนึ่งก็คือการฝึกความคิดในทางที่เพิ่มกุศลธรรมอยู่ในใจอีกประการหนึ่งในการพิจารณาความจริงของชีวิตซึ่งมันก็หลักการเดิมสมถะวิปัสสนาคุณธรรมกับปัญญาโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการความคิดแยบคายเพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีความคิดเพื่อเขาถึงความจริงของชีวิตต้องไปด้วยกันบอกว่าคุณธรรมที่อยู่ฝ่ายสมาธิก็มีผลระงับตัณหาคุณธรรมทั้งฝ่ายปัญญาก็เพื่อระงับอวิชชาต้องไปด้วยกันไม่ใช่แยกออกจากกันเป็นคนละขั้วกันที่นี่ในพรหมวิหาร4คุณธรรมที่อยู่ฝ่ายความสงบและอยู่ฝ่ายคุณธรรมโดยตรง3ข้อแรกในหมวดกับทุกหมวดนี้จะต้องมีตัวแทนของปัญญาแต่ชื่อจะไม่เหมือนกันในพรหมวิหาร4อุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาในกรณีนี้ในบริบทนี้ปัญญาในที่นี้จะมีชื่อว่าอุเบกขาคือความเป็นกลางของจิตใจที่รับรู้เรื่องความจริงบางประการโดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแต่งเกิดอะไรเป็นต้นยิ่งเข้าใจเรื่องความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยจิตใจก็ยิ่งเป็นกลางคือไม่ใช่ว่าจะบังคับให้จิตใจเป็นกลางเลยนะอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันเลยอันนี้พูดกันได้แต่ใครจะไปทำได้ตามคำสั่งของใครมันไม่ใช่สิ่งที่จะตั้งใจให้มายินดีมายินร้ายมันไม่ใช่เรื่องตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ความไม่ยินดียินร้ายและความเป็นกลางและความเป็นอุเบกขาเกิดจากปัญญาเกิดจากการรู้การเห็น นี่เราต้องการจะพัฒนาความรู้สึกพัฒนา emotion คือบางคนก็เข้าใจว่านักปฏิบัติธรรมที่เก่งๆนี่ไม่มี emotion แล้วแต่เราถือว่าอุเบกขาก็เป็น emotion เหมือนกันคือคนบางคนเข้าใจว่าความไม่ยินดียินร้ายความเป็นกลางคือไม่มี emotion เลยแต่เราถือว่านั่นแหละคือ emotion ที่ต้องการแต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องอยู่เบื้องหลังต้องคอยกำกับตัวเมตตากรุณามุทิตาเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมตตาก็ยังเป็นเหตุให้เราทุกข์ได้ถ้าขาดอุเบกขาความกรุณามุทิตาเหมือนกันเสื่อมได้ถ้าเราขาดปัญญาไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเป็นทุกข์ได้ทันทีฉะนั้นเราต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแต่มันจะเป็นไปได้เหรอขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความสุขเถอะในอาตมาวันหนึ่งก็นานแล้วนั่งเจริญเมตตาภาวนามองออกไปหน้ากุฏิก็เห็นงูกำลังกินกบว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขความสุขเถอะถ้างูมีความสุขกบก็ไม่มีความสุขเลยกบมีความสุขนี่งูก็ไม่มีความสุขจะให้มันมีความสุขทั้งสองตัวได้ยังไงฮะ มันเป็นไปได้ยากนั่นเราวันเราก็แผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพิ่มเป็นต้องการให้เป็นความรู้สึกทีนี้ก็ต้องมีปัญญาและมีอุเบกขาช่วยต้องการให้งูให้กบมีความสุขต้องการให้นกต้องการให้ไส้เดือนมีความสุขมันก็ขัดแย้งอยู่ในตัวต้องการให้มนุษย์มีความสุขมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้เสมอไปแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เราพัฒนาขึ้นมาในจิตใจเพราะเป็นการชำระจิตใจเพราะเป็นความงดงามของจิตใจแต่เราต้องในขณะเดียวที่เราแผ่เมตตาใจหนึ่งก็รู้ว่าก็คงไม่ประสบความสำเร็จทีเดียวนี่เมื่อเราต้องการให้คนมีความสุขมีความสุขเถอะมันก็เป็นไปได้ยากแล้วหลายครั้งที่เราต้องการช่วยให้คนอื่นเขาพ้นจากทุกข์ปรากฏว่าเขาพอใจที่จะเป็นทุกข์แล้วแม้เราคิดว่าเราจะต้องช่วยเขาให้ได้เราก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ช่วยเขาพ้นทุกข์ปรากฏว่าเขาไม่ต้องการให้เราช่วยเขาเลยกลับรำคาญด้วยซ้ำไปอย่าไปยุ่งกับฉันเลยนั้นถ้าเราไม่มีอุเบกขาก็ทุกข์เลยฮะแม้น้อยใจไม่เราพยายามช่วยเขาแต่เขากลับไปว่าเราได้แต่ความการช่วยคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทีนี้เรามักจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากเกินไปแต่ปัญญาน้อยเกินไปที่เราจะช่วยคนอื่นแต่ว่าต้องกลั่นกรองด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นความสุขของคนนั้นจะเป็นหรือเปล่าบางทีเราก็คิดเข้าข้างตัวเองก็มีคือต้องการให้เขามีความสุขในความหมายของเราอาจจะไม่ใช่ความสุขในความหมายของเขาก็ได้นี่บางทีเราก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะทิฏฐิมานะของเขาบ้างเพราะเราไม่เข้าใจเขาหรือไม่เข้าใจเหตุการณ์หรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราหรือว่าเราไม่พร้อมเขาไม่พร้อมสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคมีมากมายถ้าเราเอาแต่ความรู้สึกว่าอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขเป็นหลักท้อแท้ใจนะเมื่อเราไม่ได้พ้นนั้นหลักการไม่ว่าจะช่วยใครจะช่วยตัวเองก็เหมือนกันก็หลักที่ว่าความกลั่นกรองความรู้สึกให้เป็นกุศลแล้วก็จะป้องกันความเป็นกุศลอย่าให้กิเลสแทรกแซงเข้ามาครอบงำอันนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งข้อที่สองทำงานด้วยหรือว่าช่วยทำสิ่งที่ดีงามด้วยความหวังดีด้วยแต่ไม่ขาดหวังไม่มีเงื่อนไขแล้วให้เงินไขมันน้อยที่สุดเรื่องเงินไขนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องคอยสำรวจคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาลักทั่วไปก็คือสิ่งไหนก็ตามเงินไขมากก็เรียกว่าคุณภาพต่ำเงื่อนไขน้อยเรียกว่ามีคุณภาพมากขึ้นไม่มีเงื่อนไขและสูงสุดสมบูรณ์บริบูรณ์เมตตาที่แท้จริงไม่มีเงื่อนไขอันนี้เรียกเมตตาที่แท้จริงถ้าเราถ้าเมตตาของเราอย่ามีเงื่อนไขอยู่บ้างก็ยังเป็นเมตตาที่บกพร่องที่ทำยังไงเมตตาและความรักที่อย่ามีเงื่อนไขจะได้กลายเป็นเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไขก็ตัวปัญญาการพิจารณาในเรื่องเหตุปัจจัยการพิจารณาในกฎแห่งกรรมจะช่วยนั้นความพร้อมความสุขงอมเป็นเรื่องสำคัญแต่คนยังไม่พร้อมที่จะได้รับความช่วยเหลือเขายังใช้กรรมไม่หมดเราก็ต้องอยู่ด้วยอุเบกขาแต่อุเบกขาไม่ใช่เฉยเมยเขาไม่เอาก็ไม่เอาช่างมันปล่อยอย่าไปสนใจพอแล้วมันอันนั้นไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาเราเทียบเหมือนรถยนต์มีเกียร์ N ด้วย N neutral ก็ก่อนที่จะเข้าเกียร์นี้ก็ต้อง neutral ก่อน neutral ก็ตัวอุเบกขาคือมันอยู่ในช่วงที่ยังทำอะไรไม่ได้นั้นเราก็อยู่ใน neutral ก่อนมันจึงเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่มันจึงคอยเข้าเกียร์ยังไม่ถึงเวลาเข้าเกียร์ก็ต้องอยู่ด้วยอุเบกขาไว้ก่อนคือพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าการช่วยคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายไม่เป็นไปตามความต้องการไม่มีกำหนดการว่าจะต้องภายในกี่วันกี่เดือนกี่ปีเมตตากรุณามุทิตานี่ก็คนละกรณีกันแล้วก็หลงได้เมตตา ไม่ระวังเราไม่ระวังเรื่องเมตตาขาดปัญญาก็กลายเป็นความรักธรรมดาในความรักธรรมดานี่เงินไขเยอะมากกลายเป็นว่าคุณต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะฉันรักเธอถ้าฉันรักเธอเธอจะต้องทำตามใจฉันถ้าเธอไม่ทำตามใจฉันแสดงว่าเธอไม่รักฉันจะเป็นลักษณะนี้ไปนี่เป็นความรักที่มีเงื่อนไขนี่มันหนักมากดังนั้นเราก็ต้องมาดูความรักของเรานี้ทุกประการด้วยพยายามพัฒนาความรักให้มีเงื่อนไขน้อยลงก็เอาเมตตาเป็นอุดมการณ์เลยถือว่าความรักทั่วไปมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ต้องมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวความทุกข์ที่เป็นเงาตามตัวของความรักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขฉะนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรต่อความรักพยายามให้เงื่อนไขของความรักน้อยลงน้อยลงอย่ามีการเรียกร้องอย่าไปใช้ความรักเป็นเครื่องมือบังคับคนอื่นป้องกันคนอื่นรักโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนนี่ก็เป็นสูงสุดก็เป็นเมตตาในความรักความหวังดีต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอเมตตาบางทีก็แปลว่าความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่แท้แต่ในโดยทั่วไปอาตมาก็อยากจะแปลง่ายๆแบบว่าความหวังดีคือถ้าเราแปลเมตตาคือความรักเพราะว่าต้องรักทุกคนให้เสมอกันหมดรักสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อฟังแล้วมันรู้สึกดีอยู่แต่ว่าโอ้มันจะทำได้เหรอใช่ไหมหรือว่ามันต้องแผ่เมตตานะแม้แต่คนที่เป็นศัตรูแม้แต่คนที่รังแกคนที่กลั่นแกล้งต้องเมตตานึกไม่ออกว่าจะเมตตาเขาได้ยังไงพอเราถ้าเรามองว่าเมตตาคือความรักเรานึกถึงหน้าเขาแล้วก็จะไปรักเขาได้ยังไงฮะมันรู้สึกโอ้แต่ถ้าเราเปลี่ยนว่าเป็นความหวังดีอย่างเช่นพวกก่อการร้ายนะพวกที่จะไปพลีชีพไปฆ่าคนไม่รู้อีโนอีเน่แล้วจะแผ่เมตตาให้เขาได้หรอคนที่ไปสมมติว่าเราเคยเสียญาติอยู่ทางปากใต้หรือว่าในที่เขามีการก่อการร้ายทั่วไปเราควรจะรู้สึกยังไงต่อคนที่วางแผนต่อบินลาเดนหรือว่าพวกก่อการร้ายเราจะเมตตาเขาได้ไหมบางคนอาจจะโอ้ต้องพระอรหันต์ถึงจะเมตตาเขาได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนความเข้าใจมาเห็นว่าเป็นเรื่องของความหวังดีเราจะหวังดีต่อพวกอัลกออิดาของบินลาเดนของพวกนี้ได้ไหมได้คือยังไงก็ขอหวังให้เขาได้พ้นจากเวรพ้นจากความโกรธพ้นจากความปองร้ายอันนี้คนที่ร้ายที่สุดในโลกเราก็ยังหวังอย่างนี้ได้คนที่เขาเหี้ยมมากเขาก็ขอให้เขาพ้นจากความเหี้ยมนั่นก็คือเมตตามันไม่ใช่ว่าจะต้องแผ่ความรักออกไปขอให้โอซามามีความสุขความสุขแต่ถ้าเรามานึกถึงเขาขอให้ความโกรธความแค้นอยู่ในใจเขาหายไปขอให้เขาได้พ้นถ้ามาว่าพบไปได้นะคนที่เรารู้จักแล้วในสังคมในบางคนเราไม่ชอบเลย แต่ถ้าเราสักแต่ว่าไม่ชอบแต่ว่าไม่ชอบทำไมเพราะเขาเป็นคนไม่ดีอันนี้ก็เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองจิตใจเราก็เศร้าหมองไม่เกิดประโยชน์ท่านเขาบอกว่าถ้าคนโกรธเรานะเราเป็นนักปฏิบัติเราก็มีเรื่องกับเขาต่างคนต่างจะรังเกียจกันแต่ว่าถ้านักปฏิบัติไม่ใช่ฝ่ายที่จะปล่อยวางนะเราจะไปปฏิบัติทำไมเราก็ควรจะเป็นตัวอย่างกับคนทั่วไปนะเรื่องจะไม่รังเกียจใครเรื่องจะปล่อยวางความอคติต่อคนต่างๆเมื่อเราเข้าใจว่าคนเขาทำอะไรเขาก็มีความคิดของเขาในสายตาเขาเองเขาก็คงถือว่าเขาถูกเราเองก็ถือเขาผิดเลยว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาอะไรแต่ตัวเขาเองก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเขาทำด้วยกิเลสเราก็หวังดีต่อเขาก็ขอให้เขาได้รู้ตัวขอให้เขาได้พ้นจากกิเลสเหล่านั้นได้จิตใจของเราก็เป็นกุศลไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาต่อความมิชอบและสิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีในสังคมเราก็รับรู้เราก็ยังต้องการจะปรับปรุงจะแก้ไขคือเมตตาไม่ได้หมายว่าให้มีความสุขความสุขดังนั้นไม่ต้องทำอะไรไปพาสซีฟไปหมดเลยมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราหวังดีต่อใครแล้วการจะปล่อยให้เขาทำบาปกรรมละมันก็ผิดใช่ไหมฮะแล้วก็กำลังปล่อยให้เขาเป็นทุกข์สร้างทุกข์ให้กับตัวเองในอนาคตถ้าเราหวังดีต่อเขาแล้วเราก็ไม่ต้องการนั่นก็อยากให้เราพิจารณาในความหมายของความหวังดีเรื่องความรักเอาไว้อันนั้นก็จะเป็นขั้นสูงไปหน่อยเอาที่เราพอเป็นไปได้ในชีวิตจริงของเราหวังดีถ้ามาว่าเราไม่เหลือวิสัยเลยฮะที่เราจะหวังดีต่อทุกคนเป็นเพื่อนกับทุกคนคำว่าเมตตารากศัพท์อันเดียวกับมิตรมิตรกับเมตตาอันเดียวกันทำยังไงเราจึงจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคนทุกคนถ้าคนที่ใกล้ชิดและคนที่กลางๆและคนที่เราไม่ชอบเราก็เป็นเพื่อนได้ไหมเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่ามองเขาในแง่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องถ้าเราหวังดีต่อคนที่ไม่ดีก็ต้องการช่วยให้เขาได้เลิกทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นเรา การแผ่เมตตาคือความหวังดีเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ตัวเองตั้งแต่สมัยพุทธกาลมันจะมีที่จริงหลักเดิมนี่สามข้อนี่อาเวราอัปยาปัชชาอานิคาอาตมาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแปลในหนังสือสวดมนต์บางบทนะในบทเมตตาในความเข้าใจที่ศึกษามาคำว่าอาเวรานี่ก็คือไม่มีเวรไม่หมายถึงว่าไม่มีความอคติไม่มีโกรธหลายๆการคือไม่โกรธเขานี่ก็พ้นจากความโกรธความแค้นต่อคนอื่นอคติต่อคนอื่นไม่ปองร้ายไม่อคติไม่โกรธตัวเองแล้วก็พ้นจากความโกรธความแค้นจากคนอื่นสุดละไม่ทั้งสามข้อขอให้เราได้พ้นจากเวไม่มีเวรคือเรามีไม่มีเวรต่อตัวเองไม่มีเวรต่อคนอื่นก็ขออยากคนอื่นอย่ามีเวรต่อเราอัพยาปัชชาถึงเราก็แปลกันว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่อาตมาจะขอเสนอความการแปลว่าเป็นเรื่องของทุกกาย อนิคขาเรื่องทุกข์ใจดังก็เรียกว่าไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจทุกข์กายก็ขอให้สุขภาพเราดีปราศจากความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้จิตใจของเราไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลไม่เครียดไม่เศร้าหมองต่างๆนานานี่ก็เป็นสิ่งที่เราหวังต่อตัวเองหวังให้เราเป็นคนไม่โกรธใครไม่เบียดเบียนใครไม่เวงใครเป็นคนมีแต่ความสุขกายสุขใจเราว่าหวังดีต่อตัวเองแล้วก็หวังดีต่อคนอื่นวิธีแผ่เมตตาเหมือนกับการปฏิบัติในอีกหลายๆเรื่องรักก็คือเริ่มที่ง่ายค่อยไปหาที่ยากอย่าไปเริ่มต้นที่ยากเกินไปพอทำไม่ได้แล้วก็จะท้อแท้นั้นก็ถือว่าง่ายที่สุดคือตัวเราเองแต่บางคนนี่ไม่รู้เป็นยังไงมันก็ไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองเลยดังนั้นเราก็เริ่มที่คนใดหรือสิ่งใดที่ง่ายที่สุดสำหรับเราบางคนเนี่ยแพ้เมตตากับตัวเองไม่ได้เลยไม่มีความหวังดีต่อตัวเองชอบมองตัวเองในแง่ร้ายเป็นโรคจิตไปก็อาจจะรักหมารักแมวรักอะไรรักอะไรสักอย่างแบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นก็เป็นเมตตาเอาเป็นจุดง่ายสุดของเราก็เริ่มที่จุดนั้นเหมือนกับจุดประกายความรู้สึกที่เป็นเมตตาเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยต่อในแต่ถ้าเป็นได้เริ่มต้นตัวเราเองก่อนแล้วก็จากนั้นขั้นที่สองผู้ที่เราเคารพนับถือที่นี่มันมีกุศลุบายอย่างหนึ่งเวลาจะแผ่เมตตาหรือว่าสร้างความรู้สึกหวังดีในคอต่างๆนะพยายามนึกภาพคนนั้นยิ้มแย้มมีความสุขนั้นเราก็ระลึกถึงคุณที่เป็นผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อเราพยายามนึกถึงหน้าท่านแบบเบิกบานมีความสุขยิ้มขอให้ท่านได้มีแต่ความสุขกายสุขใจก็อย่าให้มีความโกรธความอคติสิ่งเศร้าหมองในใจเลยขออย่าให้มีศัตรูอย่าให้มีใครเอารัดเอาเปรียบเลยคือ3ข้อที่ว่าอเวระอัพยาปัจจานิขาก็แปลงแค่จุดเริ่มต้นเราก็สามารถปรุงแต่งได้ในส่วนที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในจิตใจเรางั้นแล้วแต่เราจะคิดคือยับยั้งโอ้ยอันนั้นไม่มีในหนังสือเนี่ยมันไม่แน่ใจอะไรก็ได้ที่มันจะเสริมความรู้สึกที่เราต้องการจากผู้ที่เราเคารพรักก็เอาครอบครัวคนใกล้ชิดสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรจากนั้นคนกลางคนกลางเป็นยังไงก็คนที่เราเห็นทุกวันแต่ไม่เคยได้สนใจจะเป็นสมมติว่าเราขับรถไปที่ทำงานทุกวันหรือว่านั่งรถไปก็มักจะเห็นคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำอะไรข้างถนนเห็นบ่อยๆแต่เราก็รู้สึกเฉยๆอันนี้ก็เอาคนนี้เป็นคนกลางเป็นตัวอย่างคนที่เห็นแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยและเมื่อจิตใจได้ผ่านนี่จะแพ้เมตตาแบบนี้ไม่ใช่ปุบปับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนจนกระทั่งจิตใจมีความเข้มแข็งพอที่จะแผ่เมตตาให้กับคนที่เรากำลังไม่พอใจในกรุในการแผ่เมตตาหรือว่าความกรุณาก็ดี ก็ต้องพร้อมกับการเจริญอุเบกขาโดยการพิจารณาในกฎแห่งกรรมในปล่อยมุทิตามุทิตานั้นต้องมาชอบเป็นมรรคเป็นมรรคาเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานที่เหมาะที่สุดสำหรับคนขี้เกียจขี้คร้านเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าชื่นชมความดีของคนอื่นไปโอ้เนี่ยเขาปฏิบัติเขาขยันมากอนุโมทนาบุญแหมมันสบายมากเนี่ยมุทิตาทางลัดเลยครับแต่มันก็มีอานิสงส์ตรงที่ว่าจะระงับความอิจฉาใช่ไหมบางทีอย่างว่าคนกำลังเป็นทุกข์ไม่สบายเป็นอะไรเพราะว่าสมมติว่านั่งปวดขาปวดหลังถ้าทำไมมองคนอื่นเขานั่งดีๆหมดทำไมจะยิ่งเศร้าใหญ่เลยฮะเห็นคนอื่นเขาก็ อ๋อมีเพื่อนคอยยังชั่วหน่อยมันน่าจะคิดว่ามันเริ่มตาก็ดีอย่างที่ว่ามีแต่เราคนเดียวที่เป็นฮะคนอื่นเขาไม่ยังดีนอกคนอื่นเขาไม่เป็นมีแต่เราคนเดียวอันนี้คือใจเขามีมุทิตาใช่ไหมแต่ทำไมเราต้องการมีเพื่อนทำไมเขาถูกด้วยเรารู้สึกคอยยังชั่วเป็นเพราะอะไรฮะมันเป็นความคิดที่แปลกเหมือนกันฮะทีนี้อาตมาว่าวันก่อนอยู่ที่วัดประพงษ์ในวันที่16มกราวันครบวันมรณภาพวันพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อชาตอนเช้าเช้า8โมงก่อนฉันจะมีการแสดงธรรมหนึ่งกันที่อาตมาไม่รู้เป็นบรรยากาศที่อาตมาชอบที่สุดเช้าวันที่16มันอากาศมักจะเย็นหยาดก็มีพระนั่งบนอาสนะหลายร้อยองค์ทั้งในศาลาและในโรงฉันหยาดโยมก็เต็มศาลาข้างนอกก็ปักกลดกันมันรู้สึกมันบรรยากาศมันมีความขลังมันมีอะไรที่ตมานได้ชอบมากแล้วก็สองปีที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็นิมนต์ให้อาตมาขึ้นธรรมาสแสดงธรรมในเวลานั้นซึ่งก็มีความสุขมากมันมีความรู้สึกไม่เหมือนเวลาอื่นที่แสดงธรรมมันมีความพิเศษอะไรสักอย่างทีนี้ปีนี้ก็ไปวัดประพงษ์ก็วันแรกพระที่จัดเรื่องนักเทศท่านประกาศว่าวันที่เช้าวันที่16นิมนต์อาจารย์ชัยซาโลแสดงธรรมนะครับดีใจแล้วคืนนั้นพระองค์นั้นก็มาคิดแล้วเปลี่ยนซะให้อาจารย์ชัยซาโลเทศตอนบ่ายก่อนเวียนเทียนเช้าให้ท่านอาจารย์ปัสโนเทศเพราะที่แรกจะให้ท่านอาจารย์ปัสโนเทศตอนกลางคืนนี่ถ้าอย่างนั้นกลัวมันพระท่านหลายองค์แล้วอยากจะให้เกียรติท่านให้ท่านมีเวลาเต็มที่ใจแวบนึงมันแหมเสียดายเสียดายว่าไม่ได้เทศตอนเช้าเพราะเป็นเวลาที่ชอบแต่มันก็แป๊บเดียวแล้วก็ความรู้สึกเปลี่ยนเองว่าโอ้ในท่านอาจารย์ปัสสโนท่านจะมีโอกาสเหมือนที่เราเคยมีถ้าเคยพยายามอธิบายให้ท่านทราบว่ารู้สึกอย่างตอนนี้เราก็จะเข้าใจกันดีแล้วก็เทศตอนเช้าเมื่อไหร่ก็ได้ท่านนานๆท่านจะมาสักครั้งสุดท้ายเนี่ยจะมารู้สึกได้ความสุขที่ท่านเทศชาวมากกว่าที่ตัวเองคือธรรมะได้ซ้ำไป เพราะเรารักท่านมากใช่ไหมท่านแล้วท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเรามากเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อท่านผู้ที่เรารักเนี่ยได้สิ่งที่มีความหมายและสิ่งที่เราชอบมากแม้มันมีความสุขมากกว่าตัวเองได้ใช่ไหมแต่นี่ความมุทิตาจิตที่มันจะเกิดกับคนใกล้ชิดได้ง่ายได้ทำยังไงแล้วจึงจะแพร่ออกไปให้มีความรู้สึกแค่นั้นกับคนทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งท้าทายใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถจะมองว่าเราเป็นทีมเดียวกันเป็นหมู่เดียวกันนะมันช่วยได้เยอะเราก็ไม่ได้แต่ทางก็ได้ก็เหมือนกันกำไรก็เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดจงชุดนี้มันเกิดจงชุดนั้นแต่สิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นสิ่งที่ดีไม่ได้หายไปได้เกิดในใจท่านไม่ได้เกิดในใจเราแล้วเกิดตรงนั้นทีนี้เราถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้จิตใจของเรามันงามมันงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราเข้าไปในที่ภาวนาทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่สมาธิยังไม่ค่อยดีแล้วก็เห็นคนอื่นเขานั่งดีมั้งแหมแล้วเราก็ไม่ได้แต่เขาก็ได้ล่ะดีเนาะการปฏิบัติธรรมมีเพื่อนที่ตั้งใจดีมากถ้าเรานึกได้แล้วแหมมันมีความสุขมันมีแหล่งความสุขที่เราสัมผัสได้ง่ายดังสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่เรียกว่าพรหมวิหารเพราะมันเป็นวิหารธรรมที่ทำให้มนุษย์เราเหมือนพรหมในเวลานั้นที่มีเมตตาอยู่ในใจกรุณาในใจมันเลิศมันประเสริฐมันเป็นความรู้สึกที่ดีทีนี้คุณธรรมสี่ข้อนี้ก็มีอีกมวดหนึ่งเป็นคู่เรียกว่าสังคหวัตถุเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์อยู่ในใจเป็นความรู้สึกแต่เครื่องพิสูจน์ว่าเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างนี้ยังมีอยู่คือต้องแสดงก็ต้องมีการปรากฏอยู่ในพฤติกรรมในการแสดงออกทานปิยวาจาตจริยาคือทานถ้าเมตตาจริงนะความพอใจในการให้ทานนี่มันเกิดเองเมื่อเราต้องการให้คนมีความสุขเมื่อมีอะไรที่จะให้คนมีความสุขได้เราก็อยากจะให้ดังการให้ทานนี่ก็เป็นการแสดงออกของเมตตาปิยวาจาเราต้องการจะสร้างความสมานสามัคคีต้องการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นฮะต้องพูดในสิ่งที่น่าฟังพูดในเรื่องว่าการพูดที่เป็นปิยวาจาก็น่ารักน่าฟังอัตจริยาคือมีความพอใจในการเสียสละการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมประเภทปิดทองหลังพระทำอะไรไม่ต้องการให้ใครทราบให้ดีที่สุดแล้วก็retreat บางคนก็มาทำอะไรอย่างเรื่องการทำความสะอาดก็มีการลงชื่อก็จริงแต่บางคนก็ทำเกินก็ทำพิเศษแต่ทำไม่ได้หวังอะไรก็ทำเพราะเป็นข้อปฏิบัติของตนทำอะไรเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่หรือทำอะไรช่วยเหลือทำเพื่อส่วนรวมอันนี้ก็เป็นการแสดงออกของพรหมวิหารเหมือนกันเมื่อเราทำอะไรที่เราก็เห็นว่าทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขทันทีข้อสุดท้ายสมัญญาธาก็คือการวางใจให้เป็นกลางคือมีความหวังดีต่อคนไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังหวังใจให้เป็นมิตรกับคนทุกคนอาตมาประทับใจก็นานแล้วประทับใจมากที่คำพูดขององค์ดาลัยลามาองค์ดาลัยลามาพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านบอกว่าผมเจอใครคือวันหนึ่งท่านเจอคนมันเป็นร้อยคนนะ ก็ว่าผมเจอใครก็ตามผมจะทำในใจเหมือนคนนั้นเป็นเพื่อนเก่ามองทุกคนที่พบที่เห็นทุกที่คุยทุกวันว่าเป็นเพื่อนเก่านี่เขาทำให้จิตใจของท่านบำเพ็ญที่ที่ประทับใจที่เลื่อมใสของคนทั่วโลกชาวทิเบตนี่ก็มีที่พระทิเบตที่เป็นตัวอย่างในเรื่องพรหมวิหารก็มีหลายท่านมีพระผู้ใหญ่รู้สึกจะเป็นหมอประจำตัวขององค์ดาลัยลามาติดคุกที่เมืองจีนทั้ง10กว่าปีทุกทรมานเกือบตายทุกทรมานยังเชื่อมยังไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้สุดท้ายท่านก็ออกแล้วท่านก็หนีมาที่อินเดียนี่องค์ดาลัยลามาถามว่ากลัวอะไรไหมอยู่ที่นั่นถ้าเขาทรมานเนี่ยมันถามถึงความทุกข์ถามถึงจิตใจระหว่างที่อยู่ในคุกเคยกลัวไหมเขาว่าผมเคยกลัวครับกลัวยังไงเวลาเขาทรมานผมกลัวว่าเมตตาผมจะหายกลัวว่าความกรุณาพรหมวิหารผมจะหายนี่คือสิ่งที่ท่านกลัวเนี่ยจิตใจของคนระดับคือแล้วเนี่ยไม่ต้องมีคนมาทรมานจนเกือบตายบางคนมาพูดอะไรไม่ถูกหูแล้วมันก็โกรธอยู่แล้วไม่เสียดายพรหมวิหารเลยตอนนี้ก็ต้องเอาพระอริยเจ้าเอาพระผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างดีกว่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเบิกบานบำเพ็ญได้ความสุขที่มีเงินไขน้อยหรือไม่มีเงินไขแม้แต่ในความรู้สึกต่อคนทั่วไปในความรักธรรมดาภายในครอบครัวภายในพยายามพัฒนาความรักนั้นให้มีเงื่อนไขน้อยลงให้มันน้อให้น้อมไปในทางที่เป็นพรหมวิหารมากขึ้นเพื่อความเป็นคารวาสผู้ครองเรือนจะไม่หนักมากแล้วก็จะไม่มีอุปสรรคในการพัฒนาจิตใจเรามีแรงความสุขที่จะคอยล้อเลี้ยงจิตใจเราตลอดเวลาอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรให้เวลา